kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gjmatat galgal kesa sala mawarakka jel kabya gasasadit meter bandi kur sagal digdemi lamaf digdemi shenirat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagov dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenji jalla tamo akkamoltan kamisa fulbana kuda fur barakum lama afkuda torba akkala kopsa etiopia timmo fulbana fur barakum lama afkudan kesume san kesan rani na modanditi
kalchum san nagayan sora ala ke to do arasanit tim walda badari oromia tif somale kesa jiru ratte warani mogadisho do fkesi jirmon jiru tana federal motuma federal akorachu jira motuma nan oromia mo qat qorate rabai wan jirar gelle jed
qopin kenya rai rejres isa halawan walitti buinsa bulchisana noromia afnanno somale wajin danga jirurati geggefama jirutti fule fata daggefato ta kenya marafu agat umra saganta kenya tun walin turajenna amma ballen sodutif gar soratten sidebisa
wal dabdaari oromia tiif somale ratti hone kakkada gaujir oduma minister haajaala etiopia obbo malles alem ibsar da gazete sota finfinne jiran himiratti tanirallet wanjede jira wanjer keessa tokko warani somale muqadisho duf lol kan keessa senmon senne jennani tunene ugumanu wangaranam nyaataati nami tanirattu lubbudabu wangaranam nyaataati wanguddonam gaddi hisalle jede jira iskender firawta tullemmo
በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ያሳዝናል በዚህ አላስፈላጊ ሁኔታ ህይወታቸው
ዋንቀራ ወንናኖ ለማንተን ጅዱ ደለቴ ዋንገራ ናምኛታት ዋንበርባቺ ሰንታ አንከና አንልቡን ናማደብሩን ለዋንጉዶ ሀምቱት ዋንጉዶ ናምኛገራ ናምኛታ አለ አክማማሳቲ ዲርስኬት ጄሴ ኦቦሌት ቴት ድዌጀቹ ፈካቲ ጀደ አክራኮንቱ ንፈላርጋተሞ ኡጄት ጅራኒት ጅራ ዋንቆራቹ ጅራኒት ጅራ ዮፊጣን ህዱባና ጀደ ኦቦ መለስ ከምካኒ ነሞ አከ ሚኒስትሪ ኦዴፈኖ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኸሌጀደቲ ወላቢናኖ ለማኒ አማንተነ ያሚል ገድራባቴ ቀበናይ ገምካኒ ነሞ ተኑኸሰ ኸሌለ ነመገራ ድብጃቲ ጅጅጋፊ አወዳይ ዱፌቲኒ ናኖ ሐረርጋይጀ ዶክተር ነገሪን ወኒ ወራኒ ኢትሳ ቢያ ጀዳ ዶክተር ነገሪን ቡልቾት ናኖ ለማኒ ወሊንታይቲን ዋንከን ቀበናይ ሲህቆራቹ ጅራጀደ ወልዳባ ዳሪ ኦሮሚያቲ ሶማሌ ረቲ ነማህዱት ልቡደብ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሞ ወልዳባ ካንከሳ ወራኒ ሞቱማ ናኖ ሶማሊያቲ ሉፍ ጅራቹን ምርከናጀቹን ኦዱሂማን ኦካነሞ ትጋፈታማን ቢኮሙኒኬሽን ቢሮ ናኖ ኦሮሚያ ዱበቹን በከማ ታማንተን ጀቃሶ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ኦሮሞት አክቡልቾቲ ፓርቲ ዴሞክራት ቡልቾቲ ፓርቲ ዴሞክራት ጀደነቲ ሚሎቲ ሳኒ አክጆለ ቢያ ኦርማቲ ሴርማሌ ዲቀናን አሜሪካ ዱፈኒ ቢያ ባውድ ወኒ አስማቀርቃሩ ደንዳን ረቲ ፕሬዝዳንት ትራምፒን ያዳን ሂያወሊ ገለ ጀደን ዲጆለ ሰገንታ አሜሪካን ባፍት ዳካ ጀደን እንቀርቃሩ ጅረን ኩምድብ ሰደቲ ጫላ ገነ ለምለማን ወረቀት ሳኒ ሃሪሰኒፊ አክሳን አሜሪካ ኬሲ ጅራታን ቀርቃራ ባህን ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሞ ቡልቾት ፓርቲ ዴሞክራታን ወሊኒ አክጆለ ሴርማሌ አሜሪካ ዱፈኒ ሰገንታ ዳካ ጀለ ቀርቃር ሰርገቹ ጅራኒ ወሊን ጀቹ ደንዳንቲ ወሊገሉ ፍያትሪያነ ጉዶትሪያነ ለጀቹን ዱበት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሰገንታ ዳካ ከና ኢጆለን ቀርቃር ስበር ፕሬዝዳንት ኦባማ ኬስ አርጋቻ ባሃኒን ቶርባላ ማንዱረት ዳባቺስ አክጀቻ ኢትጋፈተምቶት ፓርቲ ዴሞክራት ኬሳ ፔሎሲ ፊ ሰገንት ኢትጋፈተምቶት ገርገራለን ጀደነቲ ወንት ጉዶን አሳና አክጆለ ተናሱማ ቀርቃሩ ደንዳኒ ገምካኒ ነሞ ዳሪ አሜሪካን ሜክሲኮ ወሊን ቀብዱለ ጀበሰኒ አካ ኤጉ ደንዳኒ ረቲ ወሊ ገለ ጀቹን ዱባቹ ጅረን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀርቃር ስናማ አሜሪካ ጎዲን ፍሎሪዳቲ ሆቦምቦሌቲ ቡቤፊ ሎላን መነን ረበር በደሴ ቶልቹ ጅረን ዳቄቲ ላሌቲኒ ቀርቃር ሰርጉ ጅርሆነ ጉዶ ገመቹ ሰዱበት ጀሪና ማማንተና ናም ቀርቃሩ ጅር ኸይሱመቱ ዩዳባ ፊማ ጀዳን ኬሶ ጀቱ ሁጂ ጀንሳ ሁጀቹ ጅራጀቹን ዱበት ጎዲን ኸናቲ ሆቦምቦሌቲ ሎላን ናማ ዲዳሚ ሸኒ ጫልፍት ትራምፕ ቀርቃር ሳ ማጋላ ፎርት ሜርሲ ፊ ናፓል ሲቲ ጎቹ ጅራ ላሌቲኒ ሁጂ ተነ ጉዶ ገመዱ ዱበት ፍሎሪዳ ነክጀቻ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቲ ቢያ ዮካናሞ ናኖ ሆቦምቦሌቲን በርበዴ ሲቲ ተቀራቲ ናኖ ፍሎሪዳ ኪዝ ጀዳን ኬሳ ተክቡልቾቲ ጀዳንቲ መነኒ ጅሬና ሀጋ ሀርከ ሰዴታ ማጫላንቲ በርበዳይ ሚኒስትሪ ሀጃላ አሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን አከ ኮሪያ ካባ ሙደኒ ሁጂ ኒኩሌር ሲድ አብሲሱ ደንዳኒን ረቲ ረኮ ሲያሳ ሊቢያ ለከፈሉ ደንዳኒን ረቲ ፍረንሳይ ፊ ብሪቲሽ ወሊኒ መሪያቹ ፈርዳ ለንደን ጅራ ቡልቾት ገርገራቴ ወል መሪያቹ ትጅራ Iraq gam kibba keessatti harda nam shantama caalutti bombiif qawween fixane tan malelle nam 80 caalu magaala godin tiikar nasariya keessatti fixane oduun ammaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daanga Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalii Itiyoophiyaa keessatti jiruun walqabatee wixata dabre kana namoonni 32 magaalaa Wadaay keessatti ajjeefamanii jiran jechuudhaan naannoo Somaalii irraa miseensa paarlaamaa akka turan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himanii jiran. Boqor Alii Umar Alaallee ka jedhaman miseensi paarlaamaa gaafa wixataa halkan obboleessa isaanii xiqqaa dabalee namoonni ajjeesamuu fi obboleessa isaaniif namoonni kaan morma muramuu isaanii dubbatanii jiran namoonni ajjeefaman 32 jedhu. Namoonni kun daldaltoota nagaa ijoollee haadha warrootaaf abbaa warrootatu bakka ciisanitti ajjeesame manneen isaanii keessatti ajjeesaman irra caalaan isaanii morma muraman jechuudhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himan obbo Boqor Alii Umar Alaallee. Gama biraatiin immoo kamisa dabre kana Oromiyaa gama kibbaa naannoo Moyyaaleetti milishoonni Oromoo qoncoraa qabatan haleellaa geggeessanii yoo xoqqaate namoonni 4 ajjeesamuu jiraattonni nutti himan jechuudhaan VOA irraa kutaan afaan Somaalee gabaasee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa obbo Idris Ismaa'il immoo arra raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin amma ammaatti naannoowwan 10 keessatti namoonni 165 ajjeesamanii sagalirra miidhaan ga'ee jira jedhanii walitti bu'iinsa deemaa jiru kana kan hoogganaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'etti dubbatan.
Waannaa miimaraa yeekilluu poolis haayilin bamaddaqan yeekilluu pireezidaanti Atoo Lammaa Magarsaa.
Adda dureedhaan kan poolisii naannichaatti fayyadamuudhaan hoogganaa jiru pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti gaafatamaa koominikeeshinii naannichaa obbo Addisuu Araggaa fi qaama nagaa eegumsaa naannichaa wajjin wal ta'uudhaan isaanii kan fixinsaaf rakkina kana geggeessu. Namoonni lamaan yeroo adda addaatti waliin dubbachuudhaan walgayii godhatanii turan ta'us naannoon Oromiyaa babal'achuu kanaaf federaalizimii akka seerri jirutti fudhachuu dhabuu kanaan qophii amma ta'anitti wanni jiru rakkisaa ta'ee jira jedhanii jiru. Ajjeechaa magaalaa Wadaayitti geggeessame jedhame kana laalchisuudhaan jiraattota magaalattii irraa adda baafachuuf jecha carraaqqii gooneen jiraataan magaalattii tokko har'a akkana jechuudhaan naaf ibsan.
Sababaan naqa'insa kan awwadaysan rakkina daangaa osoo hin ta'in darloolli daangaa ni jira. Dhugaan okkumatti ni jira. Rakkinni san kaase ammoo guyyaa sanii ajjeechaa wayiitu ture naannoo Somaalee Bombaas iddoo jaamutti nama Saalaa jaamu dabarsitanii turtan nafarnatti fakkaata mudura.
Saalaa Mahamed ka jedhamu ka bulchaa gursum ture.
Sababaan sanii fi uummata jijjiirra keessatti cinaas akka poolisiitti gallaggeessanii baqachiisan kan tumantu jira. Sababaa sanii fi wajji wal qabatee informeeshinii dhufu waan jiruu fi hiriirri baafame. Sababaa kanaaf kan baafame lola daangaarra wal dhahu jiraniif hin baafame yeroo sanitti. Kocha kun haadha abbatuudha dhimmoo kun kan lubbuu namaatti dabre kun haadha abbatuudhaan bahame. Ergas immoo himaa warree hojjechaa jira Wadaa keessatti nama Somaalee tokko jira. Niitiin isaa Oromoodha inni of jalaa qabu. Ergas immoo jimaa san akka dhaabu gaafatan. Ni dhibee jechuudha. Dhibee fi ni lole ammas dhibee usuu qofa osoo hin ta'e lole. Sababaa sanitti oguu ni lole waan agarsi guutii irree baafatee akka namni agarutti isarra godhatee yeroo ni lolaa deemu.
Maa shuguti?
Mudhii irratti agarsiise mudhii irraa kan qabu nama itti agarsiise jechuudha nama sodaachisuudhaaf. Ta'ee achi booda immoo mee waan isin fiddanii ilaalee jimaa kiyyamee narraa qadhoorkaa jiree achi booda oguun nama seenaa korsiisu. Achi booda namoonni sababaa saniitiin aaranii balleessan jimaa isaatiin aarii saniin kan waan gochisan raawwatan Somaalummaadhaanii kan godhame jechuudha gochisan. Achi booda lubbuu namaa dabree ammoo achi keessa wanni namaa ajaa'ibsa akka takka kan nuuf dhibee ammallee yeroo nuyi bakka sanitti gochisan raawwatamu. Bakka biraattis osoo ijoolleen hiriira bahan san kuba hin qabne ajjeechaan biraa raawwatanii jiru.
Eessatti?
Wadaa'uma keessatti. Amma kan nuti quba qabnu namoota 7 kan du'an. Namoonni biraas immoo kan du'an jiran. Yeroo sanitti immoo hawaasni naannoo sanii namni san baay'atee deemu jira. Namoota baay'atee deemu jiru kana keessa namoonni ni jiran. Gochisa yeroo raawwatan namoonni ijaan nama sana harka ni jiran. Ammoo yeroo sanitti beekumsi san jiru kan dajeni jireenya illee qabni mootummaa yeroo sanitti dirmatee hin jiru jechuudha. Galgala isa warra galgalaati kan dhufan isaan qabni.
Eenyudha jechuudha kan raawwate?
Ijoollee hiriira badhaasan keessa qaamni ture yeroo sanitti kan silaa namni agaree ture. Erga gochisan raawwatan yeroo ilaalan ni dhaban bakka akkasitti jechuu booda namni nama haaree too beekay bakka nama bakka biraatti dhufe immoo qaama biraatti addan baane bakka sababa kanaati. Ammoo namni kan see akka waan Hararii takka ammoo Haroomaa Affaarraa nama dhufeetti fakkaate namni agare. Ergasii immoo yeroo ilaalamu namni san hin jiru nama san keessa namoota naannoo sanaa miti. Ergasii immoo yeroo barbaadan gocha isaan waan qabne.
Namoonni sun akka isaan itti ajjeefaman beekamaadha. Kaan amma kan isaan jedhan oduun gama biraatti jiru morma faa muramanii waan akkasii jedha. Waan akkasii jira.
Oduun akkasii san ni deema malee namni billaa waan qalame hin jiru. Tumamanii tuma kaan eega tumamanii faaya osoo dheessanii kufuu faadhaan kaan ammoo masinaa wajjin jechuudhaan na icha keessa tumamee na tumamuu gaafatanii waan akkasiiti malee akkasitti kan qalamanii agarre.
Qaama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa illee adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti bilbilee gaafadheen ture. Akkana jechuun naaf ibsan dhimma kana.
Egaa mootummaan naannoo Oromiyaadhaa sababa kamiin iyyuu lubbuu namaa dhisnaan lubbuun bineensaa iyyuu seera malee darbuun qabu jedhee amana. Magaalaa Awwadaayitti dhimma uumame wajjiniin ol qabatee lubbuu namoota darbaniitiif gadda guddaatti itti dhaga'ama. Namni kamiyyuu abbaa fedhe isa ta'u. Jiraataa Itoophiyaa dhiisnaan jiraataa iddoo fedhe yoo ta'e namni namummaa isaatiin lubbuu isaarra miidhaa qaqqabuun baay'ee kan nu gaddisiise ta'uusaa ibsuu barbaada jechuudha. Kanatti aansee ka'umsa hiriiraa fi ba'aatii lubbuu namoota kanaaf maayimni kan jiru uummatni keenya bu'uura isaa akka hubatu taasisuun barbaada. Akkuma beekamu gaafa fulbaana tokko gara 2010 gaafa wixataa jechuudha namoonni nagaan. Aanaa Gursumirraa ka'anii gara magaalaa Hararitti tu deemaa jiranii boombaas keessa darbama waan ta'eef boombaas immoo magaalaa bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jalatti argamtu waan taateef keellaa sanatti namoota nagaa Oromoo ta'an humnootni nageenyaa liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa akkuma baree sana namoota sana buusee hidheera jechuudha. Namoota hidhaman keessaa bulchaa aanaa Gursum kan turan obbo Saalaa Mahaammad keessatti argamu akkasumas obbo Taajuddiin Jamaalii fi namoonni kan biroos keessatti argamu turanii namoota kana buusanii eeggii to'annaa isaa jala oolchanii booda namoonni kun reebamanii akka du'an boruntaa isaa dhaga'anii jechuudha. Sanatti dabalatee aanaa cinaatanittis karaa wal fakkaatuun liyyuu poolisiin hareellaa barame sana gaggeessuudhaan namoota bebbeekamoof uummata biratti jaallatamoo ta'an Kadir Abdallaatii fi Reedwaan Abdii namoota jedhaman aanaa cinaatan keessatti rukutanii namoonni kun lamaan lubbuun isaanii darbee yeroo lubbuun isaanii darbee reessi isaanii gara itti awwaalamuuf gara biyya isaaniitti deemuu jalqabu uummanni Harargee Bahaa keessa jiru baay'ee miira keessa galee beekamtuu keessa galee aarii keessa galee hiriirri nagaa hin eegamne aanaalee godina Harargee Bahaa keessatti argaman keessatti bahame jechuudha. Hiriirri iddootti bahame keessaa aanaa Dadar magaalaa Dadarii fi magaalaa Qobboo magaalaa Markaaraabuu fi magaalaa Awwadaa jechuudha. Hiriirri magaalaa Awwadaayitti gaggeessame sun baay'ee hiriira jabaa ture. Hiriirri sun immoo adeemsa keessa kan itti yaadamnee fi humni nageenyaa hiriira sana tasgabbeessuuf eeguudhaaf qophii kan hin qabne waan ta'eef moobii dhohee waan ta'eef moobii sana keessatti guyyaa dheengaddaa lubbuun namoota 18 nu jalaa darbee jira. Lubbuun namoota kanaa darbeef ammas irra deebinee gadda guddaa nutti dhaga'ame akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina. Namoota du'an 18 kana keessaa egaa namoonni 12 dhalattoota Somaalee Itoophiyaati. Dubbii daangaa irratti deemaa jiru wajjin hidhata tokko kan hin qabne baay'een isaanii daldalatanii dafqa isaaniitiin kan jiraatan. Oromoo keessaas immoo namoonni ijaa Oromoo gosa jaarsuu kan ta'an afaan Somaalii kan dubbatan isaan irratti miidhaan kun qaqqabee jira. Miidhaan kun qaqqabuu isaatiin akka naannoo Oromiyaatti biyya nu bulchinu keessatti rakkoo kun qaqqabuu isaatiin gadda guddaan nutti dhaga'ama. Gadda qofa osoo hin taane immoo namoota nagaa dafqanii hojjetatanii bulan irratti miidhaan kun qaqqabuu isaatiin mootummaan naannoo Oromiyaadha qaamota nageenyaa isaa sochoosee namoota kana keessatti hirmaatan jedhamanii shakkaman akka to'annaa jala oolan godhee qorannaa taasisaa jira. Haaluma kanaan namoonni 200 ol to'annaa jala oolanii kan jiranii qoratamanii lubbuu nama nagaa haala kanaan darbees seeraan akkatti gaafataman ta'uu ibsuu barbaanna. Akkuma waliigalaatti maatii namoota lubbuun isaanii jala darbe kanaaf jajjabinaa winaa gadda guddaan itti dhaga'amedha. Gochaan achitti raawwatame kun uummata Oromoos kan bakka bu'uuti mootummaa naannoo Oromiyaas kan bakka bu'uuti namoota keessatti hirmaatanii qooda fudhatan garuu seeratti dhiyaatanii yakka hojjetanii kan itti gaafataman ta'uusaa gaddi guddaan cabii guddaan keessa keenyarraa laphee keenyarraa kan itti dhaga'ame ta'uusaa ibsuu barbaada jechuudha.
Obbaddisu, namni miseensa paarlaamaa Itoophiyaa turan jedhaman kan Boqor Alii Omar Alaallee jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin namoonni ajjeefaman namoota 32. Namoonni kun immoo akkaataa gaddisiisaa ta'een kan isaan ajjeefamanii kanneen keessaa tokko obboleessa koo xiqqaadha jechuudhaan ibsa kennanii jiran. Amma kan isin jettan garuu namoonni ajjeefaman namoota 18 kanneen keessaa 12 dhalattoota Somaalee, 6 immoo dhalattoota Oromoo Jaarsooti kan isin jechaa jirtan. Kun xiqqoo wal faalleessaayyuun irra deebitanii akkanaa mirkaneessitan barbaade.
Egaa nuyi awwadaa irratti hiriira uumama irratti nama du'eedha kan sittimaa jiru. Awwadaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti argamti. Dubbiin sun akka ka'een eega balaan kun qaqqabee booda akkan babal'anne kan godhu humna nageenya naannoo Oromiyaati. Rakkoo sana keessatti kan dhimma qaqqabee fi namoota du'anis addaan baasee akka isaan sirnaan gaggeeffamanis kan taasise qaama bulchiinsaaf nageenya naannoo keenyaa waan ta'eef gabaasii nu qabnuu fi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan mirkaneeffanne 18 kana kaan iddoo isaa fidanii itti dabalanii jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun amma awwaalama immoo reeffi isaanii eessa jira yeroo ammaatti?
Qeeqee isaaniitti deemera. Kan warra naannoo Somaalee akkaataama isaaniitiin gara jijjigaatti geggeeffame sirni awwaalchaa har'a raawwatametti fakkaata. Achi isaan biratti raawwatama waan ta'eef kan warra kaanis akkaataama amantaa hordofaniitiin gara qeeqee isaaniitti iddootti awwaalamanitti akka awwaalli isaanii raawwatame qorannaan barbaachisu geggeeffame qaama dhimmi ilaallatuun awwaalchi isaanii haala kanaan akka raawwatame odeeffannoo hin qabu.
Gara biraa sana dura immoo guyyaa kamisa 7 dabre jechuudha. Magaalaa gama kibbaa Moyaalee cinatti namoonni 4 kan dhalattoota Somaalee ta'anii ajjeefamanii jiru. Milishaa Oromiyaa qoncoraa qabatetu aleellaa geggeesseen kun raawwatame. Kanneen keessaa yoo xiqqaate namoonni 4 du'anii jiru jechuudhaan namoonni naannoo sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaleef himanii jiru. Kanas qulqulleeffachuun barbaade. Kanaaf hammam quba qaba waajjirri keessan?
Egaa kan kamisa darbee naannoo Somaalee irraa hidhattoonni liyyuu poolisii aanaa mooyyaalee bakka caamu jedhamutti bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiru irratti dhufanii alaabaa isaanii dhaabuu isaaniitiin rakkoon nageenyaa uumamee jira. Kanas irra deddeebilee ibsaa turre. Yeroo sanatti garuu tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateera. Milishaan haa ta'u qaami nageenyaa kan biraa fudhateera haa ta'u yookaan uummata fudhatee haa ta'u meeshaa akkamitti fudhatee ta'u kanarratti waan beeknu hin qabnu garuu. Tarkaanfiin yeroo sana fudhatame tarkaanfii ofirraa ittisuuti malee achi cehee wanti uummati nagaa jiraata Somaalii irratti tarkaanfii fudhatame jiru. Tarkaanfii fudhatame soo jiraatu hidhattoota liyyuu poolisii as darbanii rakkoo kana qaqqabsiisuuf jedhan irratti uummati of ittisuuf tarkaanfii fudhate ta'uu danda'a kan jedhudha kan qabnu. Gama isaaniitiin garuu waan jiru sana qulqulleeffachuu hin dandeessu walitti bu'iinsi tureera. Walitti bu'iinsi kun garuu sababa kanaan.
Gama kanaan guyyaa sana gama Oromiyaa irraas haa ta'u gama naannoo Somaalii irraa namni du'e meeqa akka ta'e lakkoofsaan waan beekame jira waan waajjirri keessan beeku?
Qoreen hooggantoota olaanaadhaan geggeeffamu gadi bu'ee jira. Qorannaa sana geggeessaatu jira. Walitti bu'iinsi sunis walitti bu'iinsa hamaa waan turee fi miidhaan inni qaqqabsiisee yeroo tokkotti beekamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf isa qulqulleessanii gabaasa isaa nu biraan hin geenye yeroo nu biraan gaariif hin beekne.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaba biraatiin immoo ajjechaalee Bombaasii fi magaalaa Wadaay keessatti geggeessaman akkasumas immoo muddiinsa sana wajjiin walqabateen dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraatan 10,000 kanneen lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Bakka baqattoonni hedduun itti walitti qabaman jedhamu magaalaa Cinaaksan irraa jiraataan tokko akkana jechuun haalachi jiru nuuf ibsan.
Magaalaa adda addaa irraa dhufan qabri bayyaa irraa Wacaalaa irraa kan dhufe jira Artasheek irraa kan dhufe jira magaalaa Jijjiga irraa kan dhufe jira hedduu irreedduun Oromoon magaalaa Jijjiga kana baarsantiin 40 moo kana ta'uu danda'an asirraa qe'ee isaanii buqqa'anii hunduu as dhufan jechuudha asii fi Babilee fi Harar akkasumatti Jijjigo irraa buqqa'ee guutu guutuutti as finaksan kaambii fi haayiskuulii lama guutanii jira nama haayiskuulii sadaffaa geessinee jira amma nama. Namni bara qe'ee isaatii fi. Qabeenya qabu hunda achi dhiisee ilmaan kan isaan isaa dhiisee as dhufee jira kan du'ee jira namni haalaan si boochisa waan nama ajaa'ibsa goo kana laaltu makalakee as dhufee jira ammaas waan nama ajaa'ibsa makalakee as dura bahee osoo sila achitti ammaas qe'ee isaan irratti jabeessee achirratti uummanni akka hin buqqaanne godhuu qabu fiisisee uummata kallattiidhaan nuuf dhiis jira jechuudha. Akka aanaa cinaasanitti haleessa irraa eegalee hangaarraa nama 13 fi tasaabii 92. Haalaan si boochisa yoo waan tokko tokko odeeffatte. Eedaan nu qabanii jaanlii poolisiin mana khaban nu geysani dergeysa qaysa filani nu bidda taajeysan janne oo anuti information kana in baas nu nuti taayxan yahay nani nu la buqasu jidan jannan jollen kuno arga jani namala man bidda taajeysna namni buqasla dubacho yagale fadna kenyanin bahu jirra jani akisiti documentary ra qabay facu jiran libolisin vi nanon somale libolisin ne buya saden kana afan kanaw mana manan deme manen iragubu tre wara gojo fi kana kana achi kaysa qabo kan kabeenya gudda qabu garu galmayseni nama oromo te hunda libolisin fude boda kambi galche akisiti amma jarti eda galchise tv mutasan mana racise kan qabame asdufe jiran
waye buqqayinso ummata kana laalchise itti gaafatamaa dhimma communicationi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisu Araggaas gaafadheen ture kana jedhu.
Egaa walitti bu'iinsi kun ergi uumame keessumaa ammoo haalli gaddisiisaanii fi lubbuu namaa ba'uuf sababa ta'e daawwadhaa itti keessatti uumamuu isaatiin ol qabate haaloo nu ba'uu laata sodaa jedhuun haaloo ba'uudhaafis wanti deddeemamaaf yaalamaa ture waan tureefi Oromootni naannoo Somaalee keessa jiraatan amma Somaaliland irraa kaasee achirraa baqatee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasifamaatti kan jiru. Sana qofa immoo otoo hin taane aanaalee naannoo Somaaleetti wajjiniin wal daangeessan gandoonni andaara naannoo Somaalee irra jiran kan akka aanaa miidhagaa tolaa, aanaa Fadiis, aanaa Jaarsoo, aanaa Cinaaksan, aanaa Baabbilee fi magaalaa Dirreedawaa andaara naannoo Somaalee Shinillee wajjiniin wal daangeessan irratti liyyuu poolisiin nu dha'uu danda'a sodaa jiru jechuudha. Sochiin achi jiru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef uummatni naasuu keessa waan galeef achirraa baqatee gara magaalaa Harar, magaalaa Cinaaksaniif, magaalaa Baabbileetti yaa'aa jira. Guyyaa har'aa kana saaluma kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara magaalaa Baabbileetti akka dhufanidha odeeffannoo kan qabnu. Namoota dhufan kan egaa qe'ee isaaniirraa buqqa'anii dhufu, waan nyaatan hin qabanii qorichi isaan barbaachisa dhukkubsachuu danda'u, waan uffatan isaan barbaachisa. Dhimmoota bu'uuraa jireenya isaanii itti fufuu danda'an isaan barbaachisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaadha karaa koomishinii ittisa sodaa balaa jedhamuutiin dhimmoota barbaachisan hundaa kan akka nyaataa, kan akka uffannaa, bishaaniif iddoo itti buqqatan qopheessee simataa jira. Wanti ta'aa jiru kana fakkaataa kan namni buqqee dhufaa jira jettanii kaasarsuun sirriidha. Namoota kumaatamaan lakkaa'amanidha. Ammas sa'aatii ammaa kana namoonni baay'een buqqa'anii dhufaa jiru. Isaan kan egaa simannee yoo danda'ame akkaataa isaaniitti qe'ee isaaniitti deebi'uu danda'an waliin jireenya uummattoota lamaanii akkatti bu'u gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gama naannoo keenyaatiin garuu uummatni Somaalee dafqee jiraatu, hojjetee jiraatu, rakkoo daangaa keessatti ka'aa jiru wajjiniin hidhata tokkollee akka hin qabne uummati keenya keessatti jibbee hubachiifne uummanni nagaan jireenya isaanii akka hariiroo obbolummaa isaanii akka fuulatti hin gurraachiffanne hariiroon waliin jireenya sun jabaatee akkatti bu'u gochuu nama sababa kanaatiin immoo dhalattoota Somaalee tuquuf deemu irratti akka isaatti lamaniif tarkaanfiin itti fudhatamu kan jedhu sirriitti gad buufnee magaalota Oromiyaa keessa kan jiran hundi isaanii karaa nagaatiin jiraachaa jiru. Harargee keessa naannoo Hawwataa kan jiran garuu tarkaanfii caasaa mootummaatiin fudhatame osoo hin ta'in amma jeequmsa gidduu kan uumamaa jiru sodaachuudhaan dhalattoonni Somaalee gara 300 ta'an gara magaalaa Harargeetti baqatanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti isaan kun qe'ee isaaniitti akka deebi'an wabii ta'uufii dandeenya. Uummatis miidhaan uummata Oromoo irra karaa liyyuu poolisiitiin qaqqabaa jiru kuni uummata Somaalee kan bakka hin buune fedhii fi intenshinii uummata Somaalee akka hin taane sirriitti hubatee jira. Kanaafuu yeroo ammaa namoonni godina Harargee ba'aa keessa jiran obboloonni keenya dhalattoonni Somaalee gara magaalaa Harareetti kan deeman gara namni 300 ta'an jiru qe'ee isaaniitti deebi'anii nagaadhaan jiraachuu danda'u. Uummatni amma dubbii kana dudduuba eenyutu jira, eenyutu rakkoo kana qaqqabsiisaa jira kan jedhu sirriitti hubatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas gama kanaan ejjennoo cimaa qaba. Waliin jireenyi sabaaf sablammootaa, waliin jireenyi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu sababa walitti bu'iinsaaf rakkoo daangaa irratti uumameen akka addaan hin cinne gochuun barbaachisaadha kan jedhu irratti walii galamee jira waan ta'eefi sadarkaa kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Waan amma jettan kana laalchisee gam lamaanii akka namni qe'eessaa irraan buqqa'ane mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee wajjin kanaan dura haasaa jalqabdanii turtanii kana gidduutti immoo gidduu kana waan haaraa kanatu uumamaa jira. Kana laalchisuudhaan waan waliin dubbattan jira.
Kibbana waan dubbanne hin qabnu sababi isaa namnis buqqa'ee namoota buqqa'an kana hubachiisu namoota immoo iddoo daangaa jiran kun akka tasgabbaa'an gochuu dubbichi kun maalirraa akka ka'ee fi garamitti deemaa akka jiru uummata hubachiisuun xinnoo hojii nu qabe waan ta'eef kan akka xumurree karaa qabsiisneen lubbuun namaa akka hin baane qaama namaarra miidhaan akka hin qaqqabne egaa taasisuu keenya mirkaneessine booda karaa waaraa ta'een rakkoo kana kan ittiin hin fudhanneenye kan jedhu mootummaa naannoo Somaalee ta'e mootummaa federaalaa wajjiniin
keenya marii keenya kan itti fufnuta jechuudha. Giddu kana marii geggeessine hin jiru. Ejjiin si dandii gumuma nyaatiin.
Gaaffii giddu kana si waliin geggeessine waliin wal qabatee komileef gaaffiileen adda addaa ka'aa jiran jiru. Keessumaa gama liyyuu poolisii jedhu ilaalchisuun. Liyyuu poolisiin kun qaama mootummaa federaalaati. Bajeta kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Ajaja kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Mootummaa federaalaatu bajetaan buusha. Yeroo liyyuu poolisiin kun akkana deemee Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhata jedhamee dubbatamaa jiru kanatti mootummaan federaalaa akkamitti humna kana dhaabuu dadhabe immoo humni kun ajaja mootummaa federaalaati ala ta'e kun dhimma baay'ee yaaddessaadha jedhanii namoonni dubbatan qeeqxoonni dubbatan ni jiru. Kanaaf deebii maalii qabdu isin?
Liyyuu poolisiin Somaalee mootummaa federaalaatiin hundaa'e kan jedhu amantaan qabnu mootummaa federaalaa hoogganas kan jedhu akka mootummaatti amantaan qabnu liyyuu poolisiin Somaalee caasaa mootummaa naannoo Somaaleeti. Bajeta kan kennu mootummaa naannoo Somaaleeti. Badii liyyuu poolisiin Somaalee raawwataa jiru kan itti gaafatamaa ta'uu danda'us mootummaa naannoo Somaaleeti. Caasaawwan sadarkaadhaan liyyuu poolisii sana hoogganamidha malee mootummaa federaalaatii wajjiniin walitti dhamiinsa ni qabu. Sadarkaa kanatti nu hubannu kana jechuudha kan jechuu danda'u akka mootummaa naannoo Oromiyaati.
Itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa fayyaata.
Dhaggeeffatoota keenyaa kanneen ibsanuu kennan kabiroos hedduu galatoomsannaa ibsa isaaniitiif. Gaaffiif deebii kanaa booda baddisuurraa ibsaa haarawaa arganneen lakkoofsi dhalattoota Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqa'anii ba'aa jiran 20,000 ga'uu isaanii mootummaan isaanii kan adda baafate ta'uu naaf ibsanii jiru. Egaa qophiyaarraa kanumaan xumurra dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti qophiin keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Wallee Alii Birraa kana isin affeereen gama kiyyaan nagaattiin isiniin jedha. Itti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata.
Shimbirole tan halun fayamte binayin adda adda bosanasi